Martin Kudrna, ředitel divize Medium Sized Business v Saferu, kde rozvíjí segment ERP, softwarový systém, který pomůže řídit celý podnik a jeho agendy od financí, personalistiky, výroby, dodavatelů. Co potřebují klienti, co může Safer nabídnout, co by naordinoval státu a jak být dobrým manažerem a proč by jim doporučil pobyt ve tmě. Martine, dobrý den.
Dobrý den, Pavle.
Řekněte mi, jak důležitá je ve vašem biznesu představivost?
Já myslím, že úplně stejně jako v každém jiném biznesu, nesmírně.
Já se ptám z toho důvodu, že jsem v jednom rozhovoru, který vyšel u vás na webu, jsem se dočetl, že vy jste kdysi vývojářům říkal, ať se podívají na nějaký sci-fi film a ať se tam inspirují, jaká může být budoucnost. Fakt jo. To takhle funguje?
No, jestli to tak funguje, to úplně nedokážu říct, ale že jsem to doporučoval, tak to je pravda. Já to stále doporučuju, protože ta představivost těch autorů, když už se podíváme zpátky třeba na Žila Verna, tak v jeho knížkách jsou věci, které potom o 100 let později byly zcela normální. A taky to podobně s dnešními filmy třeba. Takže já doporučuji našim vývojářům, aby se podívali na nějaký science fiction film a řekl jim, přesně takhle bych to chtěl.
Fakt jo, protože vy tam mimochodem v tom rozhovoru doporučujete Minority Report, což pro znalce je teda jako dost sofistikovaný systém, který predikuje právě nějakou možnost, zdali někdo spáchá zločin.
Tomu rozumím, ale tam nešlo o tu materii jako takovou, tam šlo spíš o to, jak ovládat ten systém, i tu interakci s tím systémem. Takže to jsem doporučoval, aby si kolegové udělali hezký odpoledne, večer, noc, strávili několik hodin sledováním science fiction filmů a potom to uvedli do praxe. A pokud se nemýlím, tak to je třeba nějakých 6-7 let zpátky, už tehdy jsem jim říkal, přestaňte programovat ten systém a naprogramujte roboty, které budou programovat ten systém. No a tehdy se všichni smáli. No.
A dneska?
No dneska už se moc nesmějou.
Moc se nesmějou? Jak to? Protože já, když se třeba, promiňte, podívám na IT a někdo přijde s myšlenkou, nebo byl jeden moment, když jsem si říkal, všechno je ztraceno, protože já mám humanitní vzdělání. Nahradí mě jako roboti, IT, programátoři. A najednou s nástupem umělé inteligence přišlo to, co vy zmiňujete, že někdo to, jenom to zadám ústně a už to někdo naprogramuje.
Tak ono to ještě stále nefunguje úplně takovým způsobem a asi to ještě nějakou chvíli bude trvat, ale každopádně my jsme na té cestě tam. A proč říkám, že už se nesmějí, tak pochopili, že to není úplný nesmysl. Takže a dneska, když mám nějaký zase jako úplně uletěný představy, který ventiluju, tak už si málo kdo klepe na čelo. Ale možná se nesmějí ani z toho důvodu, že někteří z nich už pochopili, že za prvé ty nové technologie můžou obrovsky pomáhat a už pomáhají. No, ale samozřejmě to bude taky znamenat nějaké velmi zásadní změny ve stylu, způsobu práce a její organizace. A to nejenom u nás při vývoji softwaru.
V čem konkrétně? Nebo tam byste položil spoustu těch otázek, na které mě láká se zeptat. Co jste si tedy mimochodem vymyslel, nad čím už dneska nekoulí očima? Co je to ten prvek poslední, jak nějaká feature, které už se vaši vývojáři prostě nesmějí. Nějaký nový produkt. Co to bylo?
No tak poslední třeba velice zajímavá věc, která proběhla tuším minulý týden v médiích, tak byla nová verze jazykového modelu od Elona Muska, když to řeknu takhle zjednodušeně, kde nádherně bylo ukázáno, že se dá vygenerovat kód jenom na základě toho, že ta věc, ten stroj, se podívá na nějaký obrázek, na kterém je namalovaný algoritmus. Jo, takže já si prostě nakreslím algoritmus, třeba na nástěnku, mám v kanceláři nástěnky, na který rád kreslím a píšu. To si vyfotím, pošlu to tam a řeknu, vygeneruj mi kód tady podle tohoto algoritmu. No a ten jazykový model s nějakýma potřebnýma dalšíma modulama to dokáže. Jo, zatím jsou to asi jednoduchý výstupy, no ale jenom otázkou času, kdy se to dostane na takovou úroveň, že takovým způsobem bude možno vytvářet software hodně sofistikovaný.
Co je ten trend v IT? Teď jsme přeskočili na kategorii, kterou jsem se chtěl dostat později, ale už se o tom bavíme. Často se zmiňuje právě umělá inteligence. Jeden můj známý, a mimochodem neodbočíme daleko od Minority Report, dělá v pojišťovně, která je schopná prostě predikovat, jakým způsobem je někdo náchylný k nehodě, což mi přijde jako neuvěřitelný. Pro vás umělá inteligence, v čem je zlomová? Nebo v čem bude možná?
Zlomová je v tom pro mě, že dokáže pracovat s obrovským množstvím dat a dokáže rozpoznat trendy a vzorce, na které lidská síla, lidská představivost absolutně nepostačuje. Já jsem kdysi před lety měl takovou představu, že bychom dokázali zpracovat to obrovské množství informací, které máme o našich zákaznicích, o těch systémech, které jsme budovali, které jsme customizovali. Máme gigabajty dat o technických řešeních různých. A ta představa byla taková, že z toho uděláme sofistikovaný nástroj, když ho dáme do ruky konzultantovi nebo obchodníkovi, tak on si to načte a bude schopen novému zákazníkovi z jakéhokoliv oboru říct, takhle se to dělá u vás v tom oboru, bude mluvit jeho řečí a bude mít v podstatě 100% informací, které potřebuje, aby se s tím člověkem bavil na jeho úrovni a dokázal mu vlastně poradit a zároveň mu být partnerem v tom jeho biznisu. To narazilo. Zjistili jsme, že není v lidských silách zpracovat takhle obrovské množství informací takovým způsobem, abychom to všechno utřídili a vytáhli z toho vlastně tu esenci. No ale dneska s těmi nástroji, které už jsou k dispozici a zcela určitě ještě budou k dispozici v příštích měsících či letech, tak zpracování takového obrovského množství dat a právě vyhledání té esence a toho vzorce už je relativně jednoduchá záležitost. No, ten stroj dokáže pracovat úplně jinak.
Dokáže nahradit toho člověka, protože, promiňte mi tu lapidární otázku, protože ono to skutečně ale často s umělou inteligencí zaznívá. Často se v novinách píše, jaké profese prostě skončí s nástupem umělé inteligence. Vidíte to podobně? A nebo si ti lidé najdou prostě jinou parketu a je na vás, manažerech, jim tu parketu vybrat?
Bude to asi jako vždycky, to bylo za posledních pár set let, že každá takováhle revoluce přinesla...
Ale ne v Česku, ne, tak se nic nezmění. Ne?
Je možné, že v Česku se nic nezmění, protože my jsme poměrně reluktantní proti nějakým změnám zásadního charakteru. Já vždycky se směju, když teda jedu někde po nějaký silnici tady u nás ve středních Čechách a říkám si, řešíme umělou inteligenci a co všechno bude dělat a já nemůžu dojet z domu, protože nemáme funkční dopravní cesty. Ale to je z jiného soudku.
A to je celá legitimní poznámka.
Určitě. No, takže zpátky ta otázka byla, jestli zaniknou pracovní místa a vůbec ty obory. Zcela určitě. A vzniknou nové.
Jasně, takže ti lidé se prostě nemusí jako bát, že by najednou byly jako exodus tisíců lidí z pracovních pozic, ale jak jsem se předtím ptal, bude na vás, na manažerech, jim najít nějaké nové uplatnění v rámci těch společností?
To je dobrá otázka, já na to nedokážu dneska odpovědět. My jsme byli zvyklí, že vidíme rok, dva, tři, nebo obráceně, tři, dva, jeden rok dopředu. Dneska vidíme dopředu pár měsíců a jsme rádi. A ten vývoj jde obrovským tempem a predikovat, co bude za půl roku, ne-li příští rok, to si skoro netroufnu říct. Nicméně, že přijde obrovská změna, to je jasný. Akorát nedokážu říct, jestli bude příští rok nebo za 10 let. Ty názory jsou na obou částech toho spektra, takže je to od toho 100% veškeré práce budou zastávat stroje anebo chytré stroje, roboti. A na druhé straně toho spektra je neohrozí nás to, protože umělá inteligence prostě není tak inteligentní, aby dokázala nahradit lidskou práci. A já si myslím, že to bude jako vždycky někde uprostřed.
Když se vrátíme úplně na začátek, tak jak jsem vás představoval, podíváme se do toho kórového biznesu, který vy řešíte. Práce s těmi podnikovými zdroji, finance, personalistika a tak dál, tak dál. Je nějaký největší přežitek, nebo s čím vy se setkáváte na tom trhu? Já jsem opět, jak jsem četl ten rozhovor s vámi, tak jste tam zmiňoval faktor František, člověk, který všechno zná, to mě jako neuvěřitelně, to mě opravdu jako zaujalo. Je něco takového, s čím se prostě potýkáte v rámci české mentality v řízení firm?
Já bych ani neříkal, že to je česká mentalita, to je obecně mentalita možná středoevropská, protože to stejné se děje na Slovensku, to podobné se děje i na Balkáně, kde jsme taky. A je to o tom, že ty firmy nějakým způsobem vznikaly. My jsme v nějaké fázi rozvoje těch společností vznikaly v 90. letech, potom byla další vlna někdy kolem roku 2000, takže těm firm je kolem 30, 20 let. A to, kde my se pohybujeme s našimi produkty, které tady u nás v Česku a na Slovensku vyvíjíme a implementujeme, tak jsou právě ty firmy lokálního charakteru, které za ty roky obrovsky vyrostly, anebo jsou na nějaké úrovni, kde prostě se pohybují už.
Taky jsme spokojení.
Tak, ano, i takové.
Jsme ukotvení, jsme spokojení.
To je taky v pořádku, to potřebujeme. A většinou tam mají někoho, kdo skutečně tomu biznisu rozumí do posledního šroubku. No. A to je ten správný člověk, se kterým my potřebujeme komunikovat. Vždycky potřebujete mít ve firmě někoho, kdo ví, co se kde, jakým způsobem děje. A nedej bože, aby takový člověk odešel nebo zmizel z té firmy, protože pak se ztrácí obrovská část know-how. Pokud tam samozřejmě nemají už nějaký systém implementovaný, který právě tady to vědění toho jednoho člověka z velké části dokáže přenést někam na nějaký centrální místo, kde mají přístup potom všichni. To je třeba věc, kterou já říkám i u nás ve firmě. Potřebujeme to vědění z hlav jednotlivých lidí, hlavně těch nejlepších a těch nejzkušenějších, dostat na nějaké místo, ať už je to na papír nebo v digitální formě, samozřejmě v lepším případě, kde si na to můžou šáhnout i ty ostatní. Protože pak teprve to přináší ten největší užitek tomu celku, té celé společnosti.
Tomu rozumím, takže ten modelový František má prostě v hlavě veškerý jako systém, jak to funguje, ale není prostě, kdyby odjel na dovolenou, nebo kdyby se s ním, nedej bože, něco stalo, tak vlastně ta firma je, když to řeknu lidově, jako nahraná, protože ty principy a procesy fungování prostě jemu zůstanou jako v hlavě. A řekl byste, že to není úplně jako ojedinělý případ?
To určitě není ojedinělý případ. Tam je zrovna ten vzor, který kdybychom nechali umělou inteligenci prozkoumat tady tyhle tu záležitost, tak si myslím, že bychom tam našli přesně tady nějaký jako vzorec a že by se nám to potvrdilo.
No. Na druhou stranu, abyste o tom mluvil, že ten člověk, ten František je v té firmě a že vy ho potřebujete k implementaci těch svých jako procesů nebo jak vlastně vůbec tu společnost posunout dál. Co když ten člověk, zase použiju lidový termín, co když se sekne, protože ví, že vlastně ty jeho znalosti, který on v hlavě má, ho činí nevyhoditelným. Jak se s takovým člověkem pracuje nebo jaké kroky vy musíte udělat pro to, aby to svoje know-how dal na ten papír?
Musíme se s ním zpřátelit. Není jiné cesty.
Jako je to psychologie teda? A určitě jste si s ním potkali, ne?
Samozřejmě. Pokud to nefunguje, vlastně je to jednoduchý. Pokud ta chemie nefunguje mezi námi jako dodavatelem a tím odběratelem, naším zákazníkem, a není tam partnerská komunikace, partnerský vztah skutečně takový, že si důvěřujeme a chceme spolu spolupracovat, no tak to nemůže fungovat a v tom okamžiku my odcházíme a hledáme si jiného partnera.
Fakt, jakože jdete od toho, prostě určitě. Jako zakázka, prostě nefunguje to, jdeme od toho.
No, není to jednoduchá věc, je to záležitost, kterou jsem za posledních, nevím, 8 let musel budovat a dostat jí do hlav našich obchodníků i konzultantů. Nevždy se to úplně daří samozřejmě, protože je to jaksi nepřirozený. Jo? Že se nemůžeme přijít o zákazníka. Jo? Já říkám, ale to není náš zákazník. V okamžiku, kdy tam není to partnerství a my se nemůžeme spolehnout na to, že ta spolupráce bude fungovat k oboustranné spokojenosti, no tak to není náš zákazník. A v tom případě prostě nemáme důvod trvat na další spolupráci. Takže my se samozřejmě snažíme mít tu chemii tak, aby vyhovovala oběma stranám a dostat toho, ať už je to František nebo Josef nebo kdokoliv další, dostat ho mentálně na naší stranu, aby pochopil, že tam nejsme proti němu, ale že se snažíme pomoct jemu i té firmě, na kterému patrně velice záleží, protože už je tam 25 let.
Neskrácenou verzi podcastu Hrot Pavla Štrunce a další rozhovory najdete na echoprime.cz anebo echo24.cz. Děkujeme.